Arratsaldeko laurak eta hogei minutu ditugu, telesaiak hartuko ditugu izpide orain Irrintzi Plaza saioan Miren Mindegiarekin. Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean, maizuna.
Gure kolaboratzailea hemen da, eta gaiari sarrera emateko honako abesti hau ekarri digu.
Miss Osborne, if you were returned to Gilead, would you be subject to danger of torture, a risk to your life, or a risk of cruel and unusual treatment or punishment?
I'm looking for June Osborne.
You're better off without her. Everyone that helps her ends up on the wall.
She has eluded your soldiers for 19 days.
Abestia baino trailerra.
Bai, hoxe da trailerra. Nik uste jende honitzek espero genuen trailerra gainera.
Hori da,
hori da. Bihar estrenatuko da Handmaid's Tale, edo, bueno, El Cuento de la Criada ezala zautzen den, telesailaren laugarren denboraldia. 2019ko abuztuan eman zen ondarrekoa, eta hori izten zaigu laugarrena, eta nik uste telesailaren jarraitzaile garen orok espero dugun momentu handi horietako bat dela, eh?
Gehien bat azkena delako ere bai, ez?
Azkena delako, ez laugarrena, eta azkena, hemen ikusiko dugu ja nola garatzen dena eta nola izten den Margaret Atwood idazlearen eleberrian oinarritzen den telesail hau. Eta bueno, aitzaki hau erabili nahi nuen nik, badakigu Margaret Atwood dela zientzia fikzioak duen idazlerik handienetako bat, eta horren inguruan pentsatzen dut, zientzia fikzioa azkenean bada alor bat azkenean non genero ikuspegiak eta genero ikuspegiaren inguruko diskursoek aurkitu duten hor eremu bat arras emankorra dena, ez? Eta horren inguruan hitz eginen dugu gaurkoan azkenean.
Primeran, joan gaitezen jatorrietara, noiz sortzen da zientzia fikzioa?
Bai, hau, gainera, bitxea da, ze zientzia fikzioa bezala katalogatu izan zen lehenengo obra handia emakume batek idatzi zuen, Mary Shelley zari gara, eta nik uste, bueno, igual batzuk ez dute ezagutuko izenez Mary Shelley, baina bai ezagutuko dute bera obrarik erranguratsuena izan zela, Frankenstein.
Abira, hori bai.
Ez, denok daukagu buruten norden Frankenstein, ez? Bueno, honitzek pentsatzen dugun Frankenstein mustroa dela bera, baina Frankenstein doktorea da, ez? Mustroa sortzen duen doktorea. Erraten denez, eleberri honek zerritu zuen nolabait zientzia fikzioaren generoa, dela genero bat hain zuzen aurrerapen teknologikoak eta zientifikoak hartzen dituenak oinarri bezala eraikitzeko fikziozko istorioak, ez? Frankenstein edo Prometeo modernoa, hori dela izenburu osoa, 1818an argitaratu zen lehenengo aldiz, eta gainera itxialde baten ondorioz sortu zuen egileak, ez? Bueno, lagun talde bat itxialdi batean ikusi zen, ez? Etxe batean zaudela, eta han joku moduan sortu zuten, kontatu behar ditugu historioak eta asmatu behar ditugu beldurrezko historioak, ez? Eta han sortu zuen Mary Shelleyk historio zirragarri hau, ez? Gainera garai hartan, kontutan izan behar da, elektrizitatean lehen erailpen praktikoak azaltzen ari zirela gizartean, eta haren bidez bizitza sortzitekeela era uste zutela haunitzek. Eta bueno, Shelleyk eraikitzen du eleberri bat guzti honen inguruan, eleberri zoragarri bat dena, eta bertan, dakigun bezala, denok uste dut ezagutzen dugula historioa, ez, Frankenstein doktoreak, jainko izatera jolasten du zientziarekin, ez, eta gizaki berri bat sortzen du, horretarako bertze gizakien gorputza talak erabilita, ez. Behin gizaki hori sortu duela aldiz, baztertu egiten du, bizkarra ematen dio, ez delako ez bere gustukoa, ez, eta ikusten duelako ez, mustro bat sortu duela. Itxura beldurgarria du sortutako gizakiak, baina erramarra da hasiera batean bihotz honekoa dela. Hori bai, bakarrik ikusten du bere burua munduan, aratonat ibiltzen da, galduta, bakarrik, gizakiaren, erretxazo ondi hori jasan da, eta horren ondorioz, hasiera batean onbera zen hori, izaki maltzur batean bilakatzen da, ez, akaber aldera. Mary Shelleyk historionekin, zientziaren erabilera, jainkotiar hori ere, horren inguruko kritika bat, hausnarketa bat egin nahi zuen, eta sakon-sakonean egiten duen hausnarketa, hoxe da, ez, zientziaren aurrera pausuek, ez daukatela olako, zentzurik ez balima dago aurrerapen horien helburuen inguruko hausnarketa bat aintzinetik egina, ez? Hausnarketa moral bat errandezagun, ez? Nik uste dela leberri bat gomendatuko nukela irakurtzea, eta gehiago egunotan, ze ez du gaurkotasunik galdu inolaz ere, ez? Nik uste aurra handi guztiekin gertatzen den bezala, ba, ez duela gaurkotasunik galtzen, eta beti ematen dutela zer pentsatua, ez? Eta gainera, emakume batek idatzitakoa dela, guztiz gizonezkoa izan den genero batean, zientzia fikzioaren generoan, ez?
Beraz, zientzia fikzioa gizonezko egileen eremua izan da.
Bai, bueno, izan da gizonezkoen alor bat, eta hoi emakume bat izan zela lehenengo zientzia fikziozko obratzat hartzen den hori, baina, bueno, sorkuntzaren alor gehienetan bezala xe, bazkenean, generonetan ere gizonezkoa izan da nagusitu dena, bai idazlen aldetik eta bai edukiaren aldetik ere bai, ez? Izan da genero bat ere bai, arras erdigunean jarri duena gizonezkoen papera eta gainera emakumezkoen papera beti izan dena pixka bat, ba hoize estereotipoan erortzen diren paper hoiek, ez, edo personaia hoiek.
Hasierako honetan ere bai, ez?
Eta hasierako honetan ere bai, ze doktorea bera, eta gainera erran barra dago emakume bat idatzia duela, baina ez dela emakumezkorik agertzen eleberrian. Gizonezkoa da zientzialaria eta gizonezkoa ere bai sortzen duen izaki hori ematen da gizonezko, gizontzat, ez? Bueno, gehiengoak izan dira batez ere 1970-ko hamarkada arte, baino hala ere eta hau arras garrantzitsua da, emakumeak izan dira genero honetan ba berritzaileenak, ez, iraultzaileenak, generoari buelta bat eman diotenak eta generoaren mugak nolabait ere bai ireki dituztenak, ez? Eta horrek badauka arrazoi bat eta badauka azalpen bat. Azken batean, zientzia fikzioak egiten duena da etorkizun desberdinak irudikatzen ditu, ez? Bai utopikoak deitzen dienak, erran etorkizun positiboak eta bai distopikoak, ez? Etorkizun negatiboak ere bai, bueno, Handmaid's Tale adibidez distopia bat da, ez? Bai etorkizun horiek irudikatzeko aukera ematen du nolabait, ez? Eta horrek ba horretan badauka zer esan beti ere emakumeak, ez? Bada liburu bat izena duena zientzia fikzioa eta feminismoa, Jean Green eta Sarah Lefanuk idatzitakoa, eta beraiek aski ongi azaltzen dute lerro gutxi batzutan zer erran nahi duan guzti honekin, ez? Irakurriko dizuet. Zalantzarik gabe erraten dute. Genero gisa zientzia fikzioa da esparru ezin hobea, ba etorkizuneko ikuspegi espekulatiboak isurtzeko, ez? Baita aukera politiko eta personal guztiak aztertzeko ere. Gainera, aukera ematen du emakumea kultura patriarkaletik kanpo irudikatzeko, eta hala, haren osagaiak zehaztu eta zalantzan jar daitezke. Zientzia fikzioak emakumeentzako aurrez ezarritako paper mugatu ez gain, gure ametsak eta amesgaiztoak deskribatzeko aukera ematen digu. Bestalde, zientzia fikzioak emakumearen egungo egoera aztertzeko aukera ere ematen digu. Genero horretako metaforak erabiliz, hobeto fokatzeko eta argitzeko. Hau da, etorkizunari buruz idazten ari gara, baina orainari buruz idazten ari gara, aldi berean, ez? Eta nik uste hori dela, azken esaldi hori dela, nabarmentzekoa, ez? Edo azpimarragarrien azken batean, ba, zientzia fikzioak etorkizuneko munduak marraztu ditzakela, baina beti hitz egiten digula orainaldiaz, ez? Eta orain bizi gaituen mundu honetaz, ez? Margaret Atwood berak ere bai hala azaltzen du bere obra entzun dezagun.
Hori da, entzunen dugu Margaret Atwood.
So I write about something called the future, which is a wonderful thing to write about because nobody can fact check it. But I try to base my futures on realities that are with us today. So I'm not writing about Planet X. I'm not writing about a galaxy far, far away. I'm writing about this Earth in the near future. And everything that I put in has a basis in reality. Something we're doing now, something we've...
Etorkizunaz idazten du, baina orainean oinarrituta, ezta? Horixe dio.
Hoi da, berak erraten duela, ez? Etorkizun hurbila zari dela, baina beti ere hitz egiten duen guztia dela gaurko egunean oinarrituta, ez? Berak ezagutzen dituen errealitate horietan eta realitate guzti horiek islatzen dituela nola bait. Eta nik uste hori dela zientzia fikzioak ematen duen gauzarik garrantzitsuena edo bere asgarrien ere bai.
Margaret Atwood izan da zientzia fikzioaren alorra irauli duen emakumenetako bat, baino noiz hasi zen hau gertatzen?
Bai, bueno, erran dugu ez, lehenengoa izan zela Mary Shelley 1818an, 19. mende horretan, eta gero bai izan dela alor bat arras gizonezkoena, baina 1860-ko hamarkadan, eta hau ez da kasualitatea ere ez, zientzia fikzioan alorrean basartu zen generoa guztiz irauli zuen emakume talde bat, ez? Ez da kasualitatea, ba, hain zuzen, feminismoan hirugarren olatu ospetsu horrekin bat egiten duelako, ez? Eta hirugarren olde horrek zituen aldarrikapenekin nolabait ere bai bat egiten zuelako. Eta izen bat baldin badago, olde horretan nabarmendu zena, hori izan zen, eta lehenengoa izan zelako ere bai, Ursulaka Leguin, izeneko idazlea, ez? Estatu batu barra, bera, bueno, fantasiazko eta zientzia fikziozko literaturan sartu zen, eta bueno, esklusiboki kasi, gizonezko idazleen esparru bat zena, ba hankaz goiti utzi zuen, ez? Muga guztiak ireki zituen, zientzia fikzioaren alorrean, eta azkenean generoaren izen nagusienetako batean bilakatu zen, ez? Bueno, Ursula K. Le Guin ezagutzen ez duenarentzat bada dokumental bat arras interesgarria dena Filmin plataforman. Nik uste dela bere inguruan egin den dokumental bakarrenetakoa, ez da sobera luza, 60 piko minutu irauten du, ordu eskaz, eta uste dut merezi duela zerbait sakonagoa egitea, egile honek, baina bueno, egia dare bai dokumental honek merezi duela eta arrasongi gina dagola. Ursula K. Le Guinen munduak izena du dokumentalak, The Worlds of Ursula K. Le Guin, eta bueno, bere ibilbide oparo bat hitz egiten dugu, ez? Eta baita, genero honetan ere aurkitu zituen mugez hitz egiten digu. Ze bueno, generoak berak ja badauka muga bat berezkoa, izan ere kontsideratzen delako zaunitzetan bigarren mailako literatura bat, ez? Igual genero beltzarekin ere gertatu izan den zerbait, ba zientzia fikzioarekin ere olako zerbait gertatu izan da, ez? Hoi muga bat eta bertzale batetik ba emakume bat zelako gizonezko mundu batean idazten azken finean, ez?
Eta berak hitz egin zuen honi buruz?
Berak hitz egin zuen honi buruz ere, bai. Feminismoaren inguruan diozu?
Bai, eta ba, gizonezko mundu batean egoteari buruz, ez?
Bai. Berak gainera egin zuen, idatzi zuen modu oso kritiko batean, eta berak idazten zituen eleberri horietan, bada nahita bilatutako generoaren deseraikuntza bat eta eraikuntza berri bat ere, bai, ez? Gainera berak ere bai azaltzen du, lehenengo urratxo horietan, ala erraten du berak. 1977an hasi nintzen sexualitatean eta sexu definizioaren esanaia definitu eta ulertzen. Bai niri bizitzan, bai gure gizartan ere, ez? Inkontzientean bildutako zerbait zen, bai inkontziente personalean, bai kolektiboan ere. Eta hortik atera beharra zegoen, edo bestela zerbait suntsitzailean bihurtuko zen. Baina ni ez nintzen teorikoa, pentsalari politiko edo ekintzailea. Ez da soziologo ere, fikzio idazlea nintzen eta naiz. Hala azaltzen du berak, ez? Badauka, arrasargi egile honek nik uste, zein den bere papera eta bere funtzioa eta bere helburua idazten duen horrekin. Bere lan erranguratsuenetako bat aipatzearen The Left Hand of Darkness edo iluntasunaren ezkerreko eskua izeneko eleberria da, nik uste argitaratu zuen lehenetakoriko bat zela, bueno, egiarren arras gaztetatik idazten hasi zen, baina bai izan zela lehenengo elabarri ezagunenetako bat. Eta eleberri honetan bertan azaltzen dien gizakiek dire gizaki androgino batzuk sortzen ditu egileak, sexurik gabekoak, ez? Hori bai, izaki berezi hauek, noiz bait, edo hilaben eta gehienetan izaki neutroak badirare, seksu harremanak izan behar dituztenean, emakume edo gizonezkoan bilakatzen dira seksualki. Baina beraiek ez dute hautatzen zein den izan behar duten seksua. Eta berak galdetzen du, azkenen planteatzen dituen galderak, ez? Zer gertatuko litzateko lako mundu batean, ez? Nola jokatuko luke jendeak eta ze kultura mota izango luke jende horrek, ez? Berak definitu zuen bezala esperimentu feminista moduko bat da, eleberri hau, eta berak arrasargi erraten du momentu oro zein den bere lanen helburua, mezua eta oinarria ere bai, ez?
Ze interesgarria, ari gara Ursula K. Le Guinen inguruko lanaz, hitz egiten zientzia fikzioa ekarri digu gaur Miren Mindegiak, bueno, ba, Handmaid's Tale bihar estreinatuko delako, imaginatzen dut hortxe izanen zarela, telebistaren aurrean.
Dudigabe, nik uste gaur errepasoa ginen duela, azkeneko bi kapituluena, aurreko demoraldienak, eta ja bihar, bete-betean.
Nik ere egin barko dute errepasoa, baina okerez banaiz, puntu goren batean amaitu zen azken demoraldi.
Bai, ez liteke bertzen modu batean izan puntu goren batean egitu zen bai.
Eta amaitzeko, ba, beti bezala abesti bat ekarri guzu.
Bai, bueno, kasu honetan Gwen Stefani musikariaren abesti batekin itxiko dugu saioa, jole bat Girl izena du, eta Handmaid's Tale-eko soinu bandaren parte ere bai bada kantu hau iduritzen zait egokia zela momentu horretarako.
Ederki, bada abesti honekin despedida oso gai interesgarria ekarri diguzu gaur ere. Eskerrik asko.
Ni esker zoi. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.